Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Fudbaler Mladen Vučinić, prvotimac Vojvodine, postao je u 17. Tokom 14 sezona za novosadski klub odigrao je više od 400 utakmica. Član je generacije koja je 1966. prva u istoriji kluba osvojila titulu državnog prvaka. Bio je jedan od najpouzdanijih levih bekova svog doba, ali kada je dobio poziv da igra i u državnom timu, sprečavale su ga povrede. Osim zavidnom sportskom karijerom, život je obogatio i dugogodišnjim humanitarnim radom, za što je dobio i brojna društvena priznanja.
Rođen sam 9. januara 1939. godine u malom hercegovačkom mestu u Orahu, pored Bileće, sagrađenom na kamenu, a sve okolo je također bilo kamenito i uslovi života su izuzetno teški bili. Desio se drugi svjetski rat, ljudi u našem selu se podeliše na partizane i na četnike. Moja porodica, bilo nas je 7 braća i sestra, je pripadala ovoj drugoj partizanskoj. Međutim, ovladalo je četništvo u selu i dobili smo pretnju da u roku 24 sata moramo da se iselimo da ne bismo bili pogubljeni. Otac je to sve sredio i došli smo u Dragovac u Srbiji, nakon nekog kraćeg vremena smo krajem 44. godine kolonizacijom došli u Temerin. I tu smo se smestili i dobili sve uslove za život. Početkom 50. godina išao sam normalno u osnovnu školu u Temerinu, ali sam počeo i da se bavim fudbalom u TSK, Temerinskom sportskom klubu, koji je također kao i fudbalski klub Vojvodina stvoren početkom 20. veka.
Bili ste mali tokom Drugog svjetskog rata, ali da li ima neka porodična priča koju ste vi čuli koja bi oslikavala to doba?
Bila je ta što su moja dva brata u toku toga rata, dva najstarija brata su poginula, jedan koji je također bio sportista u Beogradu i to vrhunski sportista u boksu. On je došao na Sremski front kao neiskusan borac. I prvi juriš na Sremskom frontu je bio takav da su naleteli na podzemne mine i on je otišao u vazduh i poginuo. Bio je blistave sportske karijere i verovatno ja kao najmlađi član te porodice sam želeo da nasledim njegovu sportsku aktivnost i u Temerinu. I Temerin je tada imao jaku boksarsku ekipu, ja sam se pridružio. Međutim, jednoga dana zakazan je bio meč i ja sam moje roditelje pozvao da dođu da vide taj moj prvi nastup za bokserski klub Temerin. Nažalost, izgubio sam i dobio sam malo više batina, međutim kad sam došao kući i otac i majka su mi zabranili da se više bavim boksom. Ja sam onda prešao na fudbal jer mi je i to isto draga sportska grana bila. Otišao sam u Temerinski sportski klub, tamo su me ljudi prihvatili i vidjeli su u meni nekakav talenat. Međutim, moj otac je to zabranjivao mi jer je smatrao da je fudbal i da su fudbaleri, da su to mangupska posla i da u tome ne bi ja trebao da učestvujem. Međutim, moje napredovanje u klubu je bilo dosta brzo i brzo sam postao i igrač prvog tima, normalno sa lekarskim pregledom. Igrali smo utakmicu sa Starom Pazovom i pobedili na našem stadionu. Posle te utakmice predsjednik kluba je prišao nama igračima i svakome je podelio po 100 dinara. Ja sam bio usićen i prezadovoljan i presećan, otrčao sam do kuće i svome ocu dao tih 100 dinara i rekao: oče, evo što sam zaradio na fudbalskoj igri. On je to brzo stavio u svoj novčanik i više nije bilo nikakvih problema oko moje fudbalske karijere. Kao igrač pomlatka Trska igrao sam za omladinsku reprezentaciju Vojvodine protiv uže Srbije i tada su me zapazili rukovodstvo i trener Vojvodine i predložili mi da dođem u Vojvodinu. Tako je moj dolazak u Vojvodini bio za mene jako veliki doživljaj i jako velika čast i počast. 55. godine sam došao u Temerin, a već 56. sam nastupao za omladinsku reprezentaciju Jugoslavije protiv Mađara i to je bila predigra na stadionu Partizana pred punim stadionom. Reprezentacija Jugoslavije igrala protiv Mađarske, a mi smo eto odigrali nerešeno sa Mađarima. Posle te utakmice nama trojici fudbalera Vojvodine koji smo učestvovali u toj ekipi Blažiće, Maleševa i meni otvorila su se vrata prvoga tima i postali smo vrlo brzo prvotimci Vojvodine negde 56. godine.
Da se vratimo još o ovom vašem detinjstvu i životu u Temerinu. Poznato je da je i porodica slavnog fudbalera Milana Galića kolonizovana u Temerin. Da li ste ga možda znali iz tih dana dok ste obojica bili u Temerinu?
Eto, 56. godine smo zajedno nastupali na toj reprezentativnoj utakmici u Beogradu protiv mađarske reprezentacije, odigrali 2-2 i od onda smo postali prisni prijatelji i dobri drugari i uvek naš susret sa Partizanom je prethodilo naše pozdravljanje, naše grljenje, jer smo na neki način dosta težak i mukotrpan put imali u ostvarivanju naših želja i ciljeva u fudbalu. Karijeri. On je bio dete bez roditeljskog, tako kažem, staranja, ali igrač koji se samo poželjeti može, igrač koji je zasluživao našu veliku pažnju i poštovanje zbog svoga umeća u igranju fudbala, davanja golova, ponašanja na terenu, van terena, bio je zaista sjajan u svakom pogledu. Rane 50 kad sam postao član podmlatka Vojvodine, vrlo brzo je usledila ta reprezentativna utakmica sa Mađarima i poslije toga nas trojica koje sam spomenuo igrača smo bili pripojeni prvoj ekipi. Za nas je to bio san i nešto što je bilo nestvarno jer smo ušli u ekipu u kojoj su dominantnu ulogu vodili Vojadin Boškov, Rajko Toza, Veselinović, Sima Milovanov, mnogi drugi velikani te takozvane zlatne generacije Vojvodine. A zašto zlatne? Zato što su novinari beogradski, a posebno reporter Radivoje Marković je tu ekipu nazivao zlatnom generacijom i ona je i do dan danas ostala belažena s tim epitetom da su oni bili zlatni. Zašto zlatni? Zato što su oni ostvarili najveći broj reprezentativnih utakmica u istoriji Vojvodine, a druga stvar što je njihova igra ličila na bečke valcere. Tako da je Radivoje Marković kad god bi počinjao prenos, on je to spominjao kao nešto što se razlikovalo od svih drugih prvoligaških ekipa, jer igra tih velikana i Boškova i Krstića i na golu Vasića i Rajkova i Ivoša Veselinovića i maloga Krstića bila je prefinjena, bila je na najvišem mogućem tehničkom nivou, tako da su eto i novinari i publika doživljavali to kao veliki doživljaj, jer je sve bilo bez grubosti, bez nasrtaja, bilo je sve prefinjenim dodavanjem, prefinjenim postignutim golovima i tako dalje. Sve se to dešavalo u Novom Sadu, međutim ti igrači su pomalo bili i mekani, tako da odlazak u Mostar ili u Sarajevo ili u Vardar i tako dalje, kada su domaći ekipi znali tu slabost Vojvodine, retko su se dešavale da Vojvodina pobedi na strani. Ali u Novom Sadu je to bila redovno pobeđivanje i redovno donošenje bodova, tako da je publika bila navikla na to. Publika nas je obožavala, publika nas je voljela, publika je to doživljavao kao jedan izuzetan događaj u životu. Dolazili su ljudi sa kravatama i sa dečicom svojom, aplaudirali, radovali se našim uspjesima. Igrali smo jednu utakmicu sa Veležom u Novom Sadu, snijeg je pao i bila je jako velika dilema da li će se ta utakmica odigrati ili ne, jer je tako pravilo kad na snijeg padne lopta, ona mora da odskoči da bi se mogla utakmica odigrati. Međutim, Vujke je insistirao da ipak tu utakmicu odigramo jer je smatrao da imamo veliku šansu. Desila se negdje u drugom poluvremenu jedna akcija Veleža po levoj strani. Vujke je bio angažovan da od čuvenog fudbalera Veleža krenuo je njemu u susret, međutim on ga je predriblovao, krenuo je prema golu, Vasić je kao golman izašao sa gol linije u susret Mujiću, međutim i njega je predriblovao i Mujić je uspio da uputi loptu u prazan gol. Ja kao levi bek sam trčao sa strane videći da će lopta ući u gol i došao sam do same gol linije, sav srećan i zadovoljan jer spašavam postizanje gola Veleža, međutim na moju veliku žalost ta lopta, pošto je klizav teren bio i snijeg, ona je preko mojih nogu otišla u gol i mi smo izgubili 1-0, to je bila velika, velika senzacija da Vojvodina na svom terenu izgubi. Kad sam vidio da sam postigao autogol, legao na snežnu podlogu, sav očajan i sav uzbuđen, pošto sam sebe smatrao krivim. Međutim, to moje ležanje i taj očaj moj nije dugo trajao. Došao je Dobrosav Krstić, reprezentativac, čuveni fudbaler Vojvodine, podigao mu je i rekao: "Ajde Vučke, nastavi dalje, mi ćemo to sve pobediti." I tako da taj gest njegov i dan danas ga spominjem kao nešto što me je povratilo u život, povratilo u igru, i taj njegov gest humani, drugarski, prijateljski ostao mi je za vijek vjekova u pamćenju. Ja sam u pomlatku Vojvodine igrao centar halfa i na turnirima u Mostaru, u Splitu i tako, uvijek sam bio centar half. Međutim, prelaskom u prvi tim Selena je bio bek i nekako je bio na kraju karijere, tako da se meni otvorila šansa da igram beka, a ne centar halfa, gdje je Sima Milovanov kao centar halfa bio neprikosloven igrač i čovjek koji je na neki način nosio ceo tim i bio neko ko je u 16-tercu bio neprikosloven u oduzimanju lopta, a posebno pošto je imao visinu je bio neprikosloven u igri glavom. Tako da sam ja postao prvotimac na levom beku. Trebalo je da bude 56. godine, znači u mojoj 17. godini, međutim desilo se da sam pred samu utakmicu se povredio, istegao sam mišić. Ta šansa mi je propala. Ušao je onda Roganović koji je trebao da igra centar fora i on je mene onda zamenio na mjesto levog beka. U kasnijem periodu on se pokazao kao dobar odbrambeni igrač i čak je i otišao i na olimpijadu i bio je jedan od osvajača zlatne rimske olimpijske medalje. Inače, on kao centar for doveden iz Sente, međutim nisu ljudi bili zadovoljni na tom mjestu, međutim to mjesto beka mu je jako bilo značajno. Tako da sam ja tek naredne godine debitovao za prvi tim Vojvodine. U međuvremenu sam igrao za omladinsku, mladu i za B reprezentaciju i 60. godina kad se reprezentacija pripremala za odlazak na olimpijske igre u Rimu, ja sam bio jedan od kandidata. Međutim, desila se ponovo druga moja povreda, operacija bruha, tako da je izostao moj odlazak na ove olimpijske igre u Rimu.
A za kog trenera bi moglo da se kaže da je odlučujući uticao na vašu karijeru?
To je neprikosloveno bio Branko Stanković, legenda Crvene zvezde i jugoslovenskog fudbala, čovjek koji nije priznavao nikako naše opravdanja, da li smo umorni ili nismo. On je svoju zamisao morao da sprovede do kraja. Tako da smo mi bili na trenizima jako opterećeni tempom, sa količinom našeg opterećenja. Jedva smo čekali kraj i završetak treninga da se odmorimo, a onda smo jedva čekali utakmicu da se na utakmici odmorimo, jer nam je utakmica značila odmor u odnosu na stalne tove ove. On je bio jako uporan, istrajan čovjek, dosljedan. Ono što je rekao, to je sve sprovodio i mi smo morali da njega tako ispoštujemo do kraja. Limanski deo grada je nasipan tada peskom da bi se ostvarila gradnja, izgradnja stambenih kuća. Ona se vodio na taj pesak, pa po jedan i po ili dva sata smo trčali, ali smo eto stekli takvu kondiciju, tako da u pohodu za prvu šampionsku titulu koja se desila 52 godine od osnivanja kluba, vrlo smo lako ušli u tu veliku konkurenciju koju su prednjačili i Zvezda i Partizan i Hajduk i Dinamo i Zagreb. gore i mi smo uvek bili pri vrhu, ali nikad prvi. Međutim, završilo se prvenstvo, mi smo, što se nije nikad i ranije desilo, imali 8 bodova ispred Dinama. Tako da je to jedna od, u istoriji Vojvodine, najuspešnije osvajanje titule. Zatim smo igrali u kupu evropskih šampiona i tu smo osvojili 8. mesto. Nažalost, zadnja utakmica sa Celticom u Glasgowu, u zadnjim sekundima smo dobili drugi gol i tako smo izgubili i ostali 8. u Evropi.
To je bilo četvrtfinale Kupa evropskih šampiona. Te godine je Celtic osvojio i Kup šampiona, ali...
I svetski kup, ali moram se sad i ovog puta požaliti na ljude koji su vodili naš klub na polovini prvenstva, kad se vidjelo da je naša razlika između drugoplasiranog Dinama velika, oni su golgetera Pavlića i Žarka Nikolika, stup odbrane na pola prvenstva, su ih prodali, odstranili.
Pa i Takač je otišao u Sošo.
Golgeter šampionske ekipe, jedan od najpouzdanijih igrača toga tima, svetla tačka našega kluba za sva vremena, čovjek koji je svojim ponašanjem, svojom igrom zaslužio našu veliku pažnju, našu veliko poštovanje, njegovi prodori po desnoj strani, njegovo zavrtanje lopte, njegovi šutevi na gol, njegovi golovi koje je on postigao, najveći broj golova u tom prvenstvu. On je svetla tačka naše ekipe, on zajedno sa Pantelićem, koji je bio izuzetan golman, jedan od najboljih golmana, možda čak i Evrope. Htio bih i to da kažem da je tadašnja Vojvodina imala 8 reprezentativaca, znači najveći broj reprezentativaca u istoriji, da je osvojila prvenstvo sa 8 bodova razlike i da je bila 8. ekipa u Evropi. Tu slavu, taj uspjeh koji nije prevaziđen, su ostvarili igrači poput Pantelića na golu, koji je bio neprikosloven i koji je bio i državni reprezentativac i osvajač zajedno sa Trivićem srebrne medalje evropske. Bio je tu Radosav, srednja, da tako kažem, odbrana je bio Sekereš, Nikolić, Brzić, a na desnom krilu je bio Takač, bio je Savić, bio je i Mika Radosav, bio je također i pokojni Đorđe Pavlić, onda Trivić i Pušibrk. Na našu veliku žalost, mnogi igrači te šampionske ekipe, a i ove prethodne zlatne generacije, nisu doživjeli 2014. godinu i proslavu i obeležavanje 100 godina fudbalskog kluba. Ono je, prerano su umrli, prerano su otišli na onaj svet, nisu doživjeli da se poraduju toj 100-godišnjici Vojvodine, da još jednom dožive klub na način onakav kakav su oni ga i voljeli. U svakom slučaju su želeli i uvijek težili uspjehu, uspjehu i uspjehu. Bilo je igrača kao što je Radomir Krstić, koji je odigrao preko 600 utakmica za naš klub, a i svi ostali igrači iz te zlatne i ove prve šampionske igrali su preko 200, 300, 400 i 500 utakmica. Ja sam igrao punih 14 godina sa preko 400 utakmica za prvu ekipu.
Iz tih 60-ih ostale su vam u sećanju očigledno brojne utakmice, ali verujem da se sećate i onog putovanja u Nemačku, Leipzig.
Jeste, iskusni pilot koji nas je vozio do Leipziga je rekao da od 1000 slučajeva je to prvi slučaj da se avion ne zapali. kad smo došli iznad Leipciga, onda nam je oglašeno da ćemo za nekoliko minuta sleteti. Međutim, avion je počeo da kruži okolo i nikako da se spustimo. Tek u jednom trenutku smo primetili da se nešto dešava u tom avionu i sa tom njegovom mehanizacijom. I u jednog trenutka smo osjetili jedan nagli udar o zemlju, svi smo pretrnuli, svi smo mislili da je to već kraj. Otvorena su bila spoljna vrata za slučaj evakuacije. Kad smo sišli dole i pogledali, avion je udario kljunom o neku zemlju, a autoput je bio udaljen jedno 50-60 metara. Da je avion produžio da se kreće, naišao bi na taj otpor i otišao bi u parampačad. U ranoj mladosti moja majka imala je običaj, kada bi se ja uplašio u nekom trenutku ili od psa ili od nečeg drugog, da otvorim košulju i da pljucnem tri puta i da će me tog trenutka strah prestati i da će nestati. Tako da sam se ja u tim trenucima koji su bili neizvesni setio se moje majke i otvorio košulju i pljucnuo tri puta. Ja sam se osjećao kao da se ništa u tome nije desilo. Tek kad smo sišli iz aviona, očekivali smo i neku eksploziju i neko čudo da će se desiti, tek onda smo shvatili u kakvoj smo bili opasnosti.
To davno beše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja. Tad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj.
To davno beše, sećam se ja, kada sam tebi rekla, tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja.
Po tihoj smo reci tada često plovili, u malenom šancu smo se prvi put poljubili.
A sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja. Po tihoj smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili.
A sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te ludo volim ja.
Ali još te uvek,
ali još te uvek.
Eko.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Colman. Program Smetana, moja domovina. Ko
Kolarčeva zadužbina, subota 12. mart, 20 časova.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Čovek, zver i vrlina po tekstu Luiđe Pirandela u režiji Egona Savina. Igraju Marko Živić, Jobo Maksić, Ljubinka Klarić, Andrija Kuzmanović, Milica Milša, Vladan Milić, Milica Gojković, Sandra Bugarski. Premijera 26. februar, reprize 1. 12. i 28. mart. Vidimo se na Crvenom krstu.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Mladen Vučinić.
To moje školovanje je dosta složeno bilo i komplikovano. Otac je hteo Temerinu gde smo živjeli da postanem kovač, jer je tada bila seljačka radna zadruga i on je želeo mene kao najmlađeg dete od 7 sinova da zadrži kući, da ja vodim dalje domaćinstvo i tako dalje. Međutim, jedan profesor iz škole mu je zapretio da će ga tužiti ako ja i dalje budem bojkotovao školu i da ne završim osmoljetku. I on se pomalo toga i uplašio i ja sam završio tu osnovnu školu u Temerinu i sad je trebalo da nastavim srednju školu. Međutim, otac i dalje je bio uporan i istrajan da ja učim nekakav zanat. Nije me vratio na poljoprivredno dobro, nego sam se ja upisao u industrijsku školu u Novom Sadu, bravarski zanat. To je bio jako, jako težak period života, jer sam svako jutro ustajao u 4 sata. Kilometar i pol od kuće do željezničke stanice je bio i odlazio u Novi Sad u industrijsku školu u Šumadijskoj ulici. Tu je u toku prepodneva bila praktična nastava, a onda kasnije je bila i teoretska u školi i tako je to bilo 3 godine. Kad sam završio bravarski zanat, otac i dalje insistirao da ja nastavim tu metalsku struku, verujući da ću ja jednog dana se ponovo vratiti u Temerinu, u porodično okrilje. I ja sam tako upisao tu srednju tehničku školu koju sam sa uspehom završio 4 godine. Uspehom, možda da kažem, postao sam u to vrijeme i prvotimac i bila su vrlo česta izostajanja moja sa nastave jer su utakmice bile igrane nedeljom, tako da smo mi vozom ili autobusom stizali uvek ponedeljkom ide posle podne i mnogi ponedeljci su meni izostajali u školi. Ali sam imao takvoga profesora raznog starešnog, jednog trenutka njemu je dosadilo bilo da mi pravda te izostanke i onda mi je rekao: slušaj Mladene, ti možeš slobodno da se baviš s fudbalom, ali nemoj mene više pitati za odsustovanje sa nastave, sve dok ne dobiješ prvu slabu ocenu, možeš slobodno da izostaješ kad god ti ideš sa klubom i tako. Tako da sam ja imao 2 obaveze, da održim svoje mesto i svoj položaj u klubu među fudbalerima najvišeg ranga svetskoga s jedne strane, a s druge strane sam imao tu obavezu da učim i da završim sa uspešnom srednju tehničku školu. Posle završetka srednje tehničke škole sled stvari je bio takav da se upišem na tehnički fakultet. To je bilo 60. godine, mahom su to bili profesori iz Beograda i moram reći da sam imao jako veliku podršku tih ljudi jer su vidjeli moju rešenost i fudbalsku i studentsku, tako da sam to uspješno završio tehnički fakultet. To je bilo 67. godine, još uvijek je trajala fudbalska karijera. Zaposlio sam se u tehničkoj školi u kojoj sam i završio kao profesor i tamo sam držao časove, a istovremeno i bio aktivan u fudbalskom klubu. Veliki je napor moj bio igrati u prvoj ligi i studirati tehniku. To sam sa sobom nosio i knjige i skripte i na ta putovanja i u vozu i u hotelima. Ja moram reći da u toj našoj generaciji 8 fudbalera je imalo akademske titule, a trojica igrača, Aleksić, onda Sekereš i Mika Radosav, su doktori nauka. Ta generacija je negovala i to svoje obrazovanje i dometi su bili eto vrhunski. Posle završetka karijere koja je trajala eto 14 godina u fudbalskom klubu Vojvodine, nisam imao nikakvih potreba da odlazim u inostranstvo, da me prodaju ili da oni ko raspolažu sa mojim životom. Prestala mi je karijera fudbalska i onda sam se posvetio svojim poslovima kao profesor u školi, a i kasnije sam bio na mnogim odgovornim funkcijama kao funkcioner u gradu Novom Sadu. Mi smo jedne godine više igrali utakmica u Budimpešti nego u Novom Sadu ili u Beogradu. Često smo igrali protiv tih velikih mađarskih klubova koje je predvodio Božik i Hidekut i Fenveši, ti njihovi čuveni fudbaleri. Čak smo jednu utakmicu igrali, turnir je bio pred 110.000 na NEP stadionu. Nama su vrata cele Europe i svijeta bila otvorena. Mi smo jedne godine išli na turneju u Americi. Mjesec dana je trajala ta turneja u Severnoj Americi i u Meksiku. To je bio događaj ili doživljaj prvorazredni i u Chicagu i u San Francisku i u New Yorku. Susretali smo se sa našim ljudima koji su davnih godina odlazili i tamo se nastanjivali i tako dalje. Bio je to stvarno velika povlastica za nas da vidimo i koridu u Meksiku i da vidimo te velelepne gradove. Nismo osjetili nikakvu, kako bih rekao, antagonizam tih ljudi koji su tamo živjeli. Čak su nam bezbijali prijeme, večere zajednički i to je sve proticalo u izuzetnoj atmosferi. Išli smo u Chicagu da posjetimo čuvenog fudbalera Vojvodine Jošku Velkera. Pre drugi svjetski rat, a i nešto kasnije, je bio jedan od nosilaca fudbalske igre. Kao Mađar se veoma lepo bio uklopio u našu ekipu. On je već u to vrijeme bio i nešto bolestan, tako da je jedna grupa naših fudbalera otišla da ga posjeti, nosila mu je poklone, što je kod njega izazvalo izuzetnu radost i zadovoljstvo. Zatim smo imali utakmice i na Bliskom istoku, a da ne kažem u Češkoj, Poljskoj, Rumuniji, Bugarskoj, svuda su nam vrata bila otvorena, što je danas nezamislivo da naša Vojvodina ili neki naš klub odlazi na neke turnire i tako dalje. Te utakmice sa inostranim klubovima su nam mnogo više značile u pogledu iskustva nego utakmice koje smo ovdje imali u državnom. Svako to gostovanje inostranstvo nas je obogaćivalo novim iskustvom i tako dalje. Recimo u Mexico City smo igrali, isto tako bilo 100.000 gledalaca na velelepnom stadionu, prisustvovali koridi i tako doživljaji koji su ostali za večno pamćenje i večno sećanje. Po završetku radnog odnosa i poslova kojima sam se ja bavio, a bavio sam se jedno vreme i ono vreme kao sekretar SIZ-a za fizičku kulturu, kome je objedinjena grupna aktivnost bila svih sportskih organizacija. Preko 360 smo imali organizacija o kojima smo vodili računa. Za taj period je za mene bio i jako, jako velika radost i zadovoljstvo, jer smo raspolagali sa velikim sredstvima namijenjenih sportu, a ja sam bio jako srećan kada god bi neko od predstavnika klubova došao kod mene u kancelariju za nekakvu pomoć, bio sam uvijek u stanju da izađem u susret, ali prethodno sam im uvijek govorio, molim vas, napišite to, dostavite i mi ćemo to rešavati. Nikad ništa nisam uradio na račun svog ubeđenja, nego sam sve njihove zahtjeve prenosio na svoj upravni odbor, ljudi koji su u meni imali jako veliko poverenje. Onda je došla do izražaja humanitarna aktivnost. Doktor Božidar Četković, naš klubski lekar, nažalost je već pokojni. Mi smo bili i lični prijatelji. On je bio predsjednik Crvenog krsta Novog Sada. Jednog dana mi je rekao, ajde Mladene, dođi da budeš član predsjedništva i da se baviš malo humanitarnim aktivnostima. Ja sam to sa zadovoljstvom prihvatio, postao sam član. U prvoj sednici sam ja zahtevao da mi daju konkretne zadatke, da ja samo ne prisustvujem pasivno tim sastancima, nego da i nešto doprinesem. Onda sam shvatio da je neophodna pomoć dečijem selu u Sremskoj Kamenici i ja sam ljude zamolio, molim vas, da budem predstavnik Crvenog krsta grada Novog Sada, da vodim brigu o deci dečijega sela. Prva moja ideja je bila da formiramo klub prijatelja i dobrotvora dečijega sela. Formirali smo, tako kažem, ekipu i povezali se sa mnogim važnim institucijama u Novom Sadu, tako da smo vrlo brzo napravili jedan sportski teren, sportski centar u dečijem selu za košarku i rukomet, gdje su deca mogla da se bave. A onda smo renovirali amfiteatar, osnovali klub prijatelja dečijeg sela, gdje smo okupljali sve veći i veći broj ljudi koji su sa velikom radošću i zadovoljstvom želi da pomognu deci. Kao bivši fudbaler težio sam da decu motivišem za sport. Tako da smo organizovali mnogobrojne turnire u fudbalu u kome su učestvovali pioniri ili omladinske ekipe Partizana, Zvezde, Vojvodine, Novog Sada. To u fudbalu, u košarci, organizovali smo sletove. Najviše me vezivalo za tu aktivnost, ta radost kod dece koji su to doživljavali na vrlo lep način. Bio je to defile ekipa, pa najava, pojedinačnih imena, znate, kad vi neko dete od 10 godina i 12, on čuje svoje ime na zvučniku, to je za njega bila velika radost i velika zadovoljstvo. Zadnjih 6-7 godina supruga i ja smo uzeli jednog mladića koji je ostao bez roditeljskog staranja i pomogli mu da završi uspešno fakultet i evo sada dečko radi i živi od svoga rada. Naša veza i povezanost sa humanitarnim fondom privrednika je posebna priča. Moj brat Nikola, koji je, kako sam ga spomenuo, poginuo na Sremskom frontu, on je bio jedan od ljudi koji je pomagao humanitarni fond privrednika između dva rata. Moja velika želja je bila da nastavim tu njegovu misiju. Jednog dana sam otišao u humanitarni fond privrednik i ponudio svoju saradnju. Tako da je ta saradnja naša dugo godina trajala i dobili smo i supruge i ja velike njihova priznanja i nagrada za sve ono što smo učinili. Jer smo dvoje štićenika, a pre ovoga je bila jedna devojka koja je bila bez roditelja i roditeljskog staranja i mi smo joj pomogli. Isto tako 5-6 godina smo je stipendirali i ona je to završila, zaposlila se i radi. Zatim smo dobili isto tako veliko priznanje od Crvenog krsta grada, jer u vreme sankcija i vreme nestašice i hrane i svega onoga što je bilo gradu, a posebno dečijem selu potrebno, mi smo preko naših prijatelja iz Švedske koji su tamo živjeli obezbedili transporte kamiona sa hranom, sa odećom, sa obućom, tako da je to sve išlo i preko Crvenog krsta, pa i od Crvenog krsta imamo zlatnu medalju ili priznanje. To je jedno, a onda je tu i Matica Srpska od koje imamo kao nagradu povelju Marije Trandafili. Zbog našeg zaveštanja, dela naše imovine Matici Srpskoj imamo isto njihovo veliko priznanje kao velikim donatorima i tako dalje. Ta saradnja sa Maticom Srpskoj i dan danas traje i žele bismo do kraja našeg života da je ostvarujemo za dobrobit. Zatim je tu i jedna ustanova u Rumenci, ustanova za retardiranu decu. I ja sam kao sekretar tog SIZ-a za fizičku kulturu bio pozvan jednog dana da odem tamo i požalili se da nemaju objekata za sport, jer toj deci je potreban i sport. Tako da smo i toj deci koja su retardirana omogućili šansu da se bave sportom.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Mladen Vučinić.
Da završimo ovaj razgovor vašom sportskom karijerom. Koliko sezona, koliko utakmice za vama?
U TSK Temerinu, a to je bio početak koji nije dao neku značajnu karijeru, 2-3 godine, ali prelaskom u Vojvodinu 1955. ta karijera je trajala do 69. godine. Onda sam imao 30-ak godina, žao mi je što i dalje nisam nastavio karijeru fudbalsku u Vojvodini, jer sam se oslobodio velikih napora, studija i treninga i tako dalje, i onda sam očekivao i mislio sam da ću se moći onako bezbrižno posvetiti fudbalu i ostvariti neke svoje želje i ideale, da postanem reprezentativac i tako dalje, ali nažalost onda je zavladao ti prvi početci profesionalizma, gdje se uprave klubova bavili životima tih fudbalera, prodavali ih i tako dalje. Ja to nisam htio sebi da dozvolim, i klub, iako sam bio u punoj fizičkoj drugoj kraji, nije htio da produži ugovor sa mnom, što je jako bilo porazno, nisam mogao da vjerujem, jer poslije su postojale neke priče da to moje angažovanje i kao fudbalera i kao čovjeka koji je želeo da završi fakultet i da dobije ta visoko obrazovanje, da može negativno da utiče na fudbalere kojima je u to vrijeme već počinjalo da važi pravilo da se samo fudbalom moraju baviti, a nikakvim drugim dodatnim poslovima. Ali bez obzira na to, Vojvodina je meni ostala na srcu i ja je doživljavam kao nešto što je meni bilo dragoceno u životu. Za vrijeme jedne utakmice iz trena, iz minuta u minut se mijenja raspoloženje i psihička opterećenost kod igrača. Nekad u trenutku čovjek pomisli da samo što ne može da poleti, a u drugom naiđe kriza. Za mene je poseban problem bio Luka Lipušinović iz Dinama. On je bio desno krilo, a levi bek. On je dosta robustan igrač bio. Nije bio igrač prefinjenih finti. Imao je jednu naviku da telom krene levo, a onda izbaci loptu desno prema aut liniji. I ja sam to sve znao, ali nisam mogao nikako da mu se suprotstavim i da proniknem u tu njegovu veštinu. Jednog dana sam čuo kako je on prešao valjda u Austriju ili negdje, meni laknulo, ja se obradovao i sad imamo utakmicu na Maksimiru i ja sav srećan, nema Luke Lipušinovića, nema moje muke i patnje, kako da ga sprečim, kako da ga onemogućim i tako dalje. I sad mi izlazimo na teren i čujem ja oglas preko zvučnika, na desnom krilu pojavljuje se Lipušinović. Kakav Lipušinović, ja pomislio, majko moja. Međutim, to je bio njegov, ne mogu da se sad sjetim, da li je bio sin ili rođak, a Luka je već bio u inostranstvu. Tako da sam ja pretrnuo od straha da se sad ponovo na Maksimiru neću susresti sa Lukom, koji mi je predstavljao jako veliki problem. Drugi igrač isto tako velikog problema je Čebinac. Zeka Čebinac, on je bio čudo od deteta, sa takvom lakoćom je igrao, tako se kretao i on mi je pričinjavao velike probleme. Sve dok jednog dana mi nije trener rekao da moj položaj tela mora biti određen prema njegovom licu i da ne bude frontala, nego da bude zaokrenut. Tako da finta u desnu stranu prema out liniji sam ja morao da je dočekam ne frontalno, nego malo sa strane, i to mi je jako mnogo pomoglo. Moram reći tu sad kad smo kod auta, kad sam postao i prvotimac, počeli su i radio prenosi, Radivoje Marković je prenosio sve utakmice i moji roditelji u Temerinu, Bog zna kako su bili zadovoljni, nije bilo televizije, ali je su bili radio prenosi. I sad Radivoje Marković prenosi utakmicu i malo pa kaže Vučinić lopta u autu. Pa onda opet prođe neko vreme pa Vučinić lopta u auta. Moja majka sva srećna, zadovoljna da čuje ime Vučinić. Učestalo bilo, a onda moj otac sedeo je pored nje i majka ga pita, ma Boga ti, kaže, ćetko, što ne sklone taj auto kad on toliko smeta mome mladenu. Ona nije znala pravila igre ni ništa, ali je čula reč auto i onda je ona mislila da neki auto meni smeta, pa zato mene i stalno ispominio za tim. To je čudesno nešto. Sad kad gledam te evropske i svjetske fudbalske susrete, mnogi igrači kad izlaze na teren saginju se i hvataju slamčicu trave i stavljaju u usta. Ja sam to radio pre 60 godina na svakoj utakmici. To mi je značilo neko smirenje, neki duh nekog ohrabrenja i tako dalje. I nisam mogao, kad sam ove igrače sada u ovo vrijeme video da i oni se saginju na tom putu prema igralištu, nisam mogao da verujem.
Već ste nam pričali o vašem humanitarnom radu, čime se još bavite?
Imamo vikendicu i jako mi je važno ta fizička aktivnost, a vikendica je, kako bi rekao, mjesto gdje ja dolazim do izražaja sa gajenjem cveća. Imao sam i vinograd, ali međutim sam se opredelio za voćarstvo i tako kosim travu i provodim neko vrijeme sa suprugom u jednom ambijentu koji nam čini zadovoljstvo.
Hvala veliko. Gost Sportskog spomenara bio je fudbaler Mladen Vučinić.
Ja bih htio vama, gospodine Nešiću, da se najljepše zahvalim na svemu ovome što ste učinili da ja učestvujem u vašoj cijenjenoj emisiji koja znači jedan veliki putokaz posebno mladim fudbalerima kako i kojim putem ići i doći do vrhunskih sportskih rezultata. Tako da vam eto se zahvaljujem, iako je moja karijera sportska završena davne 1969. godine.
Bio je ovo 254. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.